Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama analiziramo novine na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Nakon što je srbijanski premijer Aleksandar Vučić entitetskom predsjedniku Banja Luci Miloradu Dodiku kazao da su bitni razvoj i saradnja od referenduma i odvajanja. Čućete i priču o novinarima u Srbiji koji dižu glas protiv odnosa vlasti prema medijima. Bavili smo se i odnosima s Rusijom, kako vojnim u Beogradu, tako i kulturnim u Skopju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Proslava Dana Republike 9. januara ponovno je otvorila pitanje održavanja referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. I dok iz Beograda stižu poruke kako je premijer Srbije Aleksandar Vučić uvjeravao entitetskog predsjednika Milorada Dodika da odustane od referenduma, dotle iz Banja Luke Dodik poručuje da će referenduma biti i da on u tome ima podršku Rusije. Slušate Erdoana Katanu.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko ocijenila je za Beogradski dnevni list danas da je premijer Srbije Aleksandar Vučić izvršio u Banja Luci pritisak na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da odustane od referenduma. Biserko je za naš radio izjavila da je dajući jednu ovakvu ocjenu imala u vidu poziciju Srbije i njen odnos sa Europskom unijom, prije svega sa Njemačkom.
Vučić u ovom momentu se profilisao kao pro-europski lider. Ukoliko bi on sad podržao taj referendum i ponašanje Milorada Dodika, to bi značilo da je odustao od tog europskog puta.
Međutim, Dodik je samo dan nakon proslave 9. januara gostujući na banjalučkoj alternativnoj televiziji izjavio da su stvorene sve formalne pretpostavke i da će odluka o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH biti objavljena kada dođe vrijeme. Dodik je dodao da je važno što je referendum podržala Ruska federacija, ali i naglasio da to treba da objasni i na nekim drugim mjestima. A da Rusija podržava ovakve poteze potvrdio je svojim dolaskom na proslavu 9. januara ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov. On je bio jedini od ambasadora u Bosni i Hercegovini na obilježavanju Dana Republike Srpske 9. januara. Pritisnut brojnim korupcionim aferama koje se stvaraju, Dodik je u poziciji da je referendum za njega jedini izlaz, smatra Biserko.
Međutim, ono što je zabrinjavajuće jeste podrška Rusije i u velikoj meri će odnos između Rusije i Europske unije uticati na ono što će se dešavati u samoj Bosni, odnosno u Republici Srpskoj. I u tom smislu premijer Vučić ima front protiv sebe, anti-evropski unutar same Srbije, unutar svoje partije i naravno Rusije koja je vrlo prisutna u svim, da kažem, tim krugovima.
Lider SDS-a Mladen Bosić kaže da se kod Dodika nikada ne zna na što će izaći njegova obećanja i da li će biti ispunjena.
Mi svi moramo da vadimo kestenje iz vatre. Jedna od tih priča je očigledno i priča o referendumu na kojoj on još od 2006. znači skoro puni 10 godina prikuplja političke pojene i pokušava mobilisati narod u podršci svojoj politici.
S druge strane, funkcioner Narodnog demokratskog pokreta Krsto Jandrić mišljenja je da se i ovaj put samo radi o političkoj manipulaciji Dodika.
Dakle, sve je to manipulacija i sve je to pokušaj da se odvede pažnja od pravih ekonomskih i životnih problema građana Republike Srpske u sfere iracionalnosti.
I dok su pojedini građani u Banja Luci ocijenili da je održavanje proslave Dana Republike bila generalna proba za referendum, Sonja Biserko mišljenja je da će njegovo održavanje zavisiti od reakcija Evropske unije.
Osobljena pažnja Evropske unije posljednjih godina je njemu dozvolila da zauzme tako radikalnu poziciju. I na neki način ovo je prozivka i Evropske unije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Srbija nikome neće biti laka meta i zato radi na jačanju svojih vojnih kapaciteta, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić nakon razgovora sa zamjenikom ruskog premijera Dmitrijem Rogozinom koji je u Beograd donio maketu protuzračnog sistema odbrane. Da ste ovo imali 1999. godine, ne biste u ulici Kneza Miloša danas imali porušenu zgradu generalštaba, kazao je Rogozin. O svim detaljima ove priče u prilogu Milana Nešića i Ognjena Zorića.
Zamenik ruskog premijera Dmitri Rogozin u Beograd je doneo simboličan poklon. Premijeru Srbije Aleksandru Vučiću uručio je maketu raketnog sistema S-300. Na pitanje novinara da li to znači da Srbija namerava da od Rusije kupi pomenuti sistem, premijer Vučić je odgovorio.
Ovo je maketa, znate, to je suviše skupo za nas, nemamo mi taj novac.
Vučić je rekao da su predstavnici vlade Srbije izveli prezentaciju potreba Srbije ruskoj delegaciji, ali nije želeo da navodi detalje. Rogozin je pak rekao da će Rusija u najkraćem roku razmotriti tehničke detalje zahteva Srbije o nabavci naoružanja.
Rusijska strana bližeše vrijeme.
Ruska strana u najskorije vrijeme će detaljno preučiti ovu molbu Ministarstva odbrane oružanih snaga Srbije na jačanje vlastite bezbednosti.
Na ukrepljenje sopstvene bezopasnosti.
A pokazujući na maketu S-300 sistema koju je poklonio Vučiću, Rogozin je naveo i sledeće.
Što kasajca od takih igrušak kak S-300, jesi pa taka je...
Što se tiče ovakvih igračaka kao što je S-300, ako bi takav sistem bio kod vas 99. godine, na putu ovde ne bi vidio srušenih zgrada srpskog generalštaba. 99. godine niko ne bi rizikovao čak koristiti visoko, precizno, dalekovidno oružje na oružanje ako biste imali takav sistem protivvazdušne odbrane.
U vas bili taki sistemi protivvazdušne obrane.
Vučić je nakon sastanka rekao da Srbija neće nikome biti laka meta i da zato radi na jačanju svojih vojnih kapaciteta. Istovremeno, podvukao je i da Srbija neće učiniti ništa što bi narušilo regionalnu stabilnost.
Srbija je za mir, punu stabilnost u regionu. Srbija je za najbolje moguće odnose sa svim svojim komšijama, sa svim ljudima. Srbija nikada nikoga neće da napadne. Srbija jedino što radi to je da uvek i u svakom trenutku može da zaštiti svoju teritoriju, svoju zemlju i svoj narod.
Istovremeno, Vučić se u obraćanju novinarima posebno kritički izrazio o analitičarima koji javno govore o otvorenim pitanjima rusko-srpske vojne kooperacije.
Želim samo u jednoj rečenici, ne govoreći ništa loše i ništa ružno, nekim analitičarima koji vidim da unapred znaju šta je obmanjivanje javnosti, šta nije, valjda od sebe polaze. Srbija pre svega radi na jačanju sopstvenih kapaciteta, mi pojačavamo svoju proizvodnju, to će naša vojska da koristi, to ne ide novac iz budžeta, taj novac ide iz naših kompanija, dakle naših državnih kompanija koje posluje.
U komentaru za Radio Slobodna Evropa, analitičar Berlinskog saveta za politiku demokratizacije Bodo Weber ocenjuje da se bez obzira na razgovore o oružju radi o simboličnom nastavku tradicionalnih odnosa.
Mislim da tu opet verovatno više simbolika nego suština. Na jednoj strani ona drugo ima i čisto praktičnih nekih elemenata tu što jeste naoružanje uglavnom ruskog porekla i što zamijeniti to ima je do određenog stepna neku racionalnost, neku logiku da se to zamijeni. Pošto imamo na tugoj strani napredak u suradnji sa NATO-om prošle godine, a i suradnje u vojnom dijelu sa Evropskom unijom.
Potencijalni novi impuls u saradnji dve države događa se u trenutku kada je Rusija, zbog politike koju vodi prema susednoj Ukrajini, pod sankcijama Evropske unije, čiji Srbija teži da postane član. Iz Evropske unije nema posebnih reakcija na dalje produbljivanje srpsko-ruske saradnje na vojnom nivou, što je prostor koji je Rogozin proširio i najavljujući moguće otvaranje ruskog helikopterskog centra u Srbiji.
Evropska unija je jasno stavila za znanje da što se tiče tog čuvenog poglavlja u EU pristupnog procesa koje se odnose na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku da se očekuje postepenu harmonizaciju.
Kako je najavljeno, Rogozin će se utorak još jednom obratiti srpskoj javnosti, zajedno sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem, sa kojim se neformalno sreo i u subotu po dolasku u Beograd. Zvanično je najavljeno da njih dvojica predsedavaju zasedanjem Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Milan Nešić i Ognjen Zorić.
A u Skopju u okviru univerziteta otvoren centar za promociju ruskog jezika i kulture, 106. u svijetu. Finansiranje ovih institucija koje u saradnji sa Pravoslavnom crkvom šire jezički i kulturni utjecaj Moskve odobrio je još 2007. godine predsjednik Vladimir Putin. Rektor Skopskog univerziteta Velimir Stojkovski kazao je kako se nada da će ovaj centar biti, citiram, most za učinjenje učvršćivanje prijateljskih odnosa dviju zemalja.
Ruski jezik je jezik na jedan golem narod.
Ruski jezik je jezik jednog velikog naroda koji je svoju kulturu i dostignuća ugradio u svetsku civilizaciju. Zato je izučavanje ruskog jezika veliki izazov za sve nas. Otvaranje ruskog centra koje smo danas finalizovali je rezultat dvogodišnjeg posla uz pomoć Ruske ambasade u Makedoniji i Fonda Ruski mir. Na otvaranju, između ostalih, su prisustvovali i ruski ambasador u Makedoniji Oleg Nikolajević Ščerbak, ministarka kulture Elizabeta Kančeska-Milevska i poglavar Makedonske pravoslavne crkve arhijepiskop Stefan.
Ja iskrenje rad tamo. Što tepe u svih komu interesno.
Svi koji imaju interesa o Rusiji, o njenoj bogatoj istoriji, kulturi i nauci, sada su dobili nove mogućnosti da izučavaju ruski jezik, da čitaju ruske knjige, novine i magazine, da gledaju uživo televizijske programe, da organizuju izložbe, obrazovne i naučne sastanke, kreativne diskusije i da se okupljaju na zajednička druženja, rekao je ambasador Ščerbak. Univerzitet Sveti Kiril i Metodij u Skoplju je postao 106. članica mreže ovakvih centara, koji su otvoreni u 45 zemalja. Ruski centar će biti opremljen najmodernijom kompjuterskom, multimedijalnom i didaktičkom opremom uz finansijsku pomoć Fondacije Ruski mir ili u prevodu Ruski svet. Ova fondacija je osnovana dekretom predsjednika Rusije Vladimira Putina u 2007. godini. Nju finansira ruska vlada, a njeni ciljevi su promovisanje ruskog jezika, formiranje ruskog sveta kao globalnog projekta, kao i saradnja sa Ruskom pravoslavnom crkvom u promovisanju vrednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Služba sigurnosti Bosne i Hercegovine uhapsila je sekretara Ministarstva sigurnosti Bakira Daudbašića, inače kandidata za ministra komunikacija i saobraćaja iz redova stranke Fahrudina Radončića. Daudbašića se zajedno sa još jednim uhapšenim sumnjiči da su lažno svjedočili u procesu protiv Nasera Keljmendija. A u zajedničkoj akciji tužilaštava Bosne i Hercegovine, Turske i Crne Gore u Turskoj je uhapšen bosansko-hercegovački državljanin koji se pokušao pridružiti militantima takozvane Islamske države, izvještava Mirna Sadiković.
Zbog ometanja istrage u krivičnom postupku koji vode tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Osnovni sud u Prištini protiv Nasera Keljmendija, uhapšen je Bakir Daudbašić, dugogodišnji sekretar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i jedan od kandidata Saveza za bolju budućnost za ministra komunikacije i saobraćaja Bosne i Hercegovine. Slobode je u istoj akciji lišena i Bilsena Šahman. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Lišenje slobode je rezultat složene operativne akcije koju su uz nadzor tužitelja provodili policijski djelatnici SIPE u okviru predmeta kodnog naziva Lutka 2. Tijekom akcije prikupljeni su dokazi da su navedeni osumnjičeni poduzimali nezakonite radnje aktivnosti kako bi naveli na davanje lažnog iskaza svjedoka u predmetu tužiteljstva BiH protiv Nasera Keljmendija i drugih, kao i predmetu koji se vodi pred pravosudnim institucijama Kosova.
Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić izjavio je da je siguran da je Bakir Daudbašić apsolutno nevin.
I zato sam danas gospodinu Zviziću poslao njegovo ime i prezime kao jedinog kandidata za ministra prometa i komunikacija ispred SBB.
Radončić tvrdi da mu se već duži period pokušava montirati slučaj Keljmendi, te ocijenio je da je jutrošnje hapšenje nastavak udarca istog lobija. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA u subotu su 9. januara u nastavku akcije kodnog naziva Damask na graničnom prijelazu Hum-Šćepan polje uhapsili dvije osobe zbog sumnje da su počinile krivično djelo protiv zakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama u pokušaju. Jedna osoba je odmah puštena, a druga koja je uhapšena u Turskoj predata je tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Pri pokušaju odlaska u Siriju na području Republike Turske lišen je slobode Kostad Senad, rođen 93. godine iz Velike Kladuše. Prema prikupljenim dokazima osumnjičeni iz BiH otputovao u Podgoricu te nakon toga avionom u pravcu Turske gdje je lišen slobode.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas su u nastavku akcije Damask uhapsili još tri osobe i pretresli objekte na tri lokacije na području Velike Kladuše s ciljem pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Protest novinarine Kleče održava se u Beogradu i još 12 gradova Srbije. Ovo je treće okupljanje profesionalaca sa zahtjevom za smjenu ministra odbrane Bratislava Gašića zbog seksističke uvrede upućene jednoj novinarki. Tamo je bila i naša Ljudmila Cvetković.
Protest novinarine Kleče, predsjedniče vlade koje ministar odbrane, održan je večeras ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu i u još nekoliko gradova Srbije. Po treći put su se novinari okupili sa zahtjevom za smenu ministra odbrane Bratislava Gašića zbog seksističke uvrede upućene novinarki Zlati Labović.
Pohvale koje premijer upućuje Bratislavu Gašiću i najave njegovog skorog povratka u politički život možemo da shvatimo samo kao odobravanje Gašićevog prostačkog postupka. Zahtevamo da u svetlu najnovijih događaja ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović javno kaže odakle mu informacije o tome s kim se sastaje i o čemu razgovara predsjednik nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović. Na osnovu Stefanovićevih izjava može se osnovano sumnjati da je Obradović prisluškivan i praćen. Pozivamo ministra Stefanovića da tu sumnju odagna i uveri nas da svoj posao možemo da radimo bezbedno i slobodno.
Novinarka Antonela Riha pročitala je proglas u kojem su navedeni zahtjevi novinara. Podsjetimo, premijer Aleksandar Vučić početkom decembra je obećao da će pokrenuti proceduru za Gašićevu smenu, ali to još nije učinio pod obrazloženjem da traži novog ministra. Novinarka Lila Radonjić kaže za naš radio da kod novinara mora da postoji upornost da bi se neke stvari istrele kada se već započnu.
Svima nama je već muka da novinarstvo ne izaziva nikakve posle. Vi možete da napravite i veliki istraživački tekst, da otkrijete najveće zloupotrebe i mahinacije, da donesete dokaze, da podnesete tužbe, krivične prijave i sve za jedan dan i nikom ništa.
Istovremeno je NUNS saopštio da će podneti krivičnu prijavu protiv ministra policije Nebojše Stefanovića kako bi se utvrdilo da li je njihov predsjednik Vukašin Obradović prisluškivan i praćen. Povod je Stefanovićeva izjava u dnevniku RTS-a 8. januara, citat, jedna novinarka, koja je novinarka još iz vremena Slobodana Miloševića, kazaće da je navodno praćena i to treba da se pojavi uskoro za narednih nekoliko dana. Stefanović je dodao i da bi predstavnik jednog neimenovanog novinarskog udruženja to trebalo da obelodani. Ova izjava data istog dana kada se predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović sastao sa pripadnikom MUP-a koji je podneo krivičnu prijevu protiv ministra i sekretarke uprave kriminalističke policije u kojoj navodi da je praćena jedna novinarka bez adekvatnog sudskog naloga.
Podneću prijavu protiv Nebojše Stefanovića i zatražit ću da nadležni organi utvrde kako je Stefanović došao do saznanja koje je izneo u dnevniku i također utvrde da li sam u ovom periodu bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu.
Nakon što su se pripadnici NUNS-a obratili javnosti, oglasio se i ministar policije Nebojša Stefanović.
Sve što se dešava, nažalost, odvija se baš onako kao što sam to rekao pre nekoliko dana. I to pokazuje da sam bio u potpunosti u pravu. Ja sam se umeđu vremenu odozvao pozivu nadležnih državnih organa, dao izjavu vezanu za predmet krivične prijave koju mi se stavlja na teret i tu istragu ne vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, već drugi državni organi u saradnji sa tužilaštvom.
Kako je shvatio potez ministra policije, pitali smo jednog od učesnika protesta, kolumnistu Dražu Petrovića.
Vlast cela je u nekoj paranoji da ih neko proganja i da neko radi protiv njih, sad samo smo nastavili, to je nastavak te paranoje.
Protest ispred vlade završen je porukom.
Novinarke ne kleče, ni novinarke kleče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Čuli ste, novinari Srbije digli su glas isprativši godinu u kojoj su mediji prodavani u bescijenje i dospjeli su uglavnom ruke sumnjivih lokalnih biznismena koji se bave svim i svačim, samo ne novinarstvom. S druge strane, žutilo je postalo opšti trend i štampanih i elektronskih medija, a procvjetalo je političko udvorištvo najgore vrste.
Izlazak države iz medija kroz privatizaciju, ideja koja je nesporno dobra, pretvorila se u Srbiji u veliku rasprodaju lokalnih TV stanica, novina, radija ili ključ u bravu.
Preostali neprivatizovani lokalni i regionalni elektronski mediji u Srbiji prodaju se kao paprika i krastavci za turšiju i uglavnom idu u korpu jednog čoveka, Radojice Milosavljevića iz Kruševca.
Javio je mjesec dana uoči okončanja privatizacije naš dopisnik Branko Vučković. Studio B je za male pare dospeo u ruke porodice Krđić. Lila Radonjić, urednica nezavisne produkcije Mreža, nekadašnja glavna urednica Studija B u njenim zlatnim danima, u vreme uvođenja višepartizma u Srbiji.
Mi smo se toliko radovali toj privatizaciji, nekako naivno uvereni da će do medija doći novinari. Međutim, naravno, dogodilo se nešto sasvim suprotno. Iz medija se isteruju novinari, a dolaze evo pekari i ne znam koji drugi majstori koji verovatno nekim ne znam kakvim parama i srećom dolaze do najznačajnijih medija, posebno lokalnih.
Još nije završena priča o tome čija je medijska kuća politika. Da li će vlasnik tabloida Kurir postati vlasnik lista koji se, bez obzira na sramne padove u najtežim ratnim godinama, smatra nacionalnim dobrom sa dugom tradicijom. Tanjug, državna agencija nastala ratne 43. ugašen je, ali nastavlja da radi. Sve u svemu, šta je izlazak države iz medija, odnosno privatizacija, donela Srbiji? Profesori Rade Veljanovski i Snježana Milivojević.
Onda će nas možda ponovo lagati, ali za svoje pare, a ne za naše zajedničke pare.
Dobitnica će biti država. Čini mi se da će ona sad sa manje novca moći da obavlja više kontrole.
Dakle, vlasnička transformacija teško da će da ozdravi tabloiziranu i udvoričku medijsku scenu Srbije, sa časnim izuzecima koji su predmeti stalnih stigmatizacija. Na udaru je istraživačko novinarstvo, BIRN, KRIK, CINS, B92 je još prethodne godine očišćen od svega od čega bi ih zabolela glava. Za Olju Bećković je njen utisak nedelje, još se nije našla ponuda na medijskoj sceni Srbije. Brankica Stanković sa svojim insajderom negde je u ilegali. Videće da li će se iznenadni prevremeni zimski odmor popularnog satiričara Zorana Kesića pretvoriti umjesto u povratak emisije 24 minuta sa u Goodbye Kesiću. Koji medij je najmoćnija danas u Srbiji? Dileme nemaju sagovornici Omera Karabega u Mostu Radio Slobodna Evropa, profesorka Snježana Milivojević i predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Mislim da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji.
Uticaj Pinka danas veći nego što je to bio 90. godina u vreme Miloševića.
Za naslovne strane štampanih medija uglavnom bi trebalo plaćati globus zbog pornografije. Reality često porno programi preplavili su elektronske medije. Ako bi jednog dana neki istraživač pokušao da dočara sliku Srbije s početka 21. veka listajući štampu i gledajući TV programe, kakvu bi sliku dobio? Lila Radonjić.
Možda će reality biti jedina realna slika Srbije. Sve van toga je potpuna, kako bi rekla, Potemkinova sela. Gradi se, otvara, zapošljava, dele veće plate i penzije. A s druge strane imamo jednu situaciju u kojoj ljudi nemaju posla, u kojoj ljudi ne mogu da kupe i da plate sebi struju i grejanje, hranu, školu, mladi odlaze i tako dalje. To se u našim medijima ne vidi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Kosovo ide sigurnim stopama u pravcu političkog haosa ukoliko se nastavi situacija kakva je trenutna, kaže politikolog iz Prištine Behljul Bećaj. Protesti opozicije u subotu protiv zajednice srpskih opština, sa kojih se zatražila i ostavka vlade, bili su najmasovniji do sada. Izmakli su kontroli kada je grupa građana molotovljevim koktelima gađala zgradu vlade i policiju. Slušate Amru Zajneli.
Tačan broj demonstranata na protestima opozicije u subotu još uvek nije utvrđen, ali se može reći da su ti protesti bili najmasovniji do sada. Sa protesta kao i do sada zatraženo je poništavanje sporazuma o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom i sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, ali i ostavka vlade Kosova nakon što je Ustavni sud utvrdio da sporazum postignut u Briselu o zajednici nije u potpunosti u skladu sa Ustavom Kosova. Situacija na protestima je pogoršana kada je grupa demonstranata počela da gađa policiju koja se nalazila u dvorištu zgrade vlade molotovljevim koktelima, kojom prilikom je zapaljeno nekoliko prozora zgrade vlade. Iako se na kraju protesta većina demonstranata razišlo, u centru grada je nastao haos prilikom sukoba jedne grupe demonstranata sa policijom. Zapaljena su blindirana vozila, kontejneri, ispaljena je velika količina suzavca, upotrebljen vodeni top, a bilo i povređeni i uhapšeni. Vlada je saopštila da su nasiljem predvodili lideri opozicije, dok iz opozicije navode da je to bio najbolji protest od završetka rata na Kosovu, te poručuju da ne odustaju od protesta, a pogotovo ne sada nakon masovnog odziva građana u subotu. Politikolog Behljul Bećaj kaže da opozicija koristi, gledano iz nacionalnog ugla, osjetljiva pitanja zajednici demarkacije kako bi svrgnula vlast, a potom se domogla iste. Međutim, kako navodi, Kosovo bi time dobilo istu konfiguraciju političkih odnosa, jer bi današnja vlast sutra u opoziciji koristila iste metode protesta. Koristiti nešto što ima nacionalni naboj radi političkih ciljeva, kaže on, nije pametno.
Oba
procesa, dakle i proces zajednice i demokracija jesu ne samo međunarodne nego i nacionalne obaveze. U situaciji kad nije uspostavljeno poverenje između Albanaca, dakle pozicije opozicije, teško je očekivati da uspostavimo normalnu komunikaciju i normalizaciju odnosa između Albanaca i Srba. Moje mišljenje je da izlaz iz ovog stanja nije ići na izbore, jer te su bili na protestima ali preključe mnogo građana Kosova koji nisu bili samo pripadnici opozicijnog bloka. Koliko pitamo danas Albance da li su za zajednicu, mislim da će većina Albanaca reći da su protiv zajednice, ali to ne znači da je dobar odgovor, da je to racionalni odgovor. Dakle, iskoristiti nešto što ima nacionalni naboj za politički cilj, mislim da nije pamet.
U toj igri vlasti i opozicije najveći su gubitnici građani, mišljenja je Bečaj, ali od svega ovoga gubi i Kosovo kao država.
Na neki način se ugrožava i stabilitet regionalnih okvira, jer hteli mi to priznati ili ne, ovo što se događa na Kosovu može imati nekakav domino efekat i u regionu, utoliko pre kad znamo koje su namere recimo određenih političkih stranaka na Kosovu i koje su namere određenih političkih stranaka pa i vlasti recimo u Republici Srpskoj.
Politikolog Bečaj smatra da vlast na Kosovu još uvek nije svesna da treba da napravi jedan pomak u smislu racionalnog posmatranja svega što se dešava, a da bi njen ostanak značio uvod u novu političku avanturu.
Da je najbolje izbeći i poziciju opoziciju na takav način kako bismo stvorili jednu prelazno tehničku ekspresku vladu, dakle pod uticajem pogotovo država Kvinta, odnosno međunarodne zajednice, mi bismo dobili jednu, da kažem, ekspresku vladu koja bi na neki način relaksirala odnose između vlasti i opozicije i stvarala normalne pretpostavke za normalne izbore. Prelazna vlast koja bi funkcionisala u izvesno vreme, dakle godinu, dve, umeđu vremenu bi realizovala, implementovala neke međunarodne obaveze, prvenstveno Međunarodni sud za pretpostavljena krivična dela i potom bi počelo gradualno raščišćavanje sa kriminalcima i nosiocima političkih poluga koji imaju bitan uticaj u ukupnom procesu na Kosovu. Polako bi se stvorila normalna klima kako bi obični građani bez straha slobodno posle izvesnog vremena izašli na izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Jedan od najvećih i najutjecajnijih muzičara svih vremena, David Bowie, preminuo je danas u 70. godini. Ground control to
Major Tom. Nije prošlo ni par minuta nakon što je porodica objavila da je svet ostao bez najvećeg i najiskrenijeg rušitelja predrasuda, a društvene mreže su se usijele od komentara. Odlazak legende oplakuju svi, od prijatelja i saradnika do najvećih državnih, ali i verskih zvaničnika. Talentovan, jedinstven, genijalan, čovjek koji je promenio igru, čovjek koji je pao na zemlju. Tvoj duh živi zauvek. David Bowie je bio jedan od mojih najvećih inspiracija, tako neustrašiv, tako kreativan, dao nam je magiju za ceo život. David Bowie je bio istinski inovator, istinski kreativan, neka počiva u miru. Ovako su Bowie odale počast neke od najvećih zvezda današnjice, Madonna, Kanye West i Pharrell Williams, a njima se i sekundu u sekundu pridružuju ostali koji tvrde da ih je baš Bowie nadahnuo i ohrabrio da postanu umetnici. Bowie je međutim bio idol i onima koji su odabrali nešto drugačije puteve. Britanski premijer David Cameron napisao je na Twitteru: "Odrastao sam slušajući i gledajući pop genija Davida Bowie-a. Bio je gospodar reinvencije koji je uvek sve radio na pravi način. Ogroman gubitak. Za francuskog premijera Manuela Valsa bio je izuzetan umetnik sa mnogo lica koji je izvršio revoluciju u muzici. Heroj roka koji nas je uvek pokretao." Vatikanski ministar kulture Gianfranco Ravasi citirao je stihove Bowie-a u hita Space Oddity, a oglasio se čak i kanterberijski nadbiskup Justin Welby rečima: "Sećam se da sam sedeo i slušao njegove pesme bez prestanka. Bio je izuzetna osoba." Mršavi beli vojvoda, Ziggy Stardust ili jednostavno Bowie, pokazao je tokom skoro 50-godišnje karijere toliko lica da s pravom važi za najvećeg kameleona na muzičkoj, ali i umetničkoj sceni uopšte. Rušio je granice i ostalima postavljao teške zadatke. Alhemičar koji se vešto poigravao glam rockom, art rockom, soulom, dance muzikom, popom, punkom, elektronikom i svaki put došao do prave formule. Isto se može reći i za poslednji album Black Star koji je objavio 8. januara na svoj 69. rođendan samo dva dana pre smrti. Naslovna pesma upravo i govori o smrti i religiji i traje 10 minuta. Istoga dana kada je objavljen, kritičari su Black Star ocenili kao Bowievo najinovativnije delo do sada. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će biti i poslednje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti za 11. januarski dan vode vas u svijet političkih apsurda i gafova u 2015. godini. A osim te posljednje redovne rubrike, govorimo i o izgledima da premijer Crne Gore dobije podršku za svoju vladu, te o nekadašnjoj Nojinoj arki koja je pretvorena u umjetnički paviljon.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Približava se pred novu godinu najavljeno glasanje o povjerenju crnogorskoj vladi. Inicijativu je pokrenuo sam premijer Milo Đukanović, htijući time na čistac izvesti razne spekulacije o tome da nema povjerenje većine. Može li se već sada ocijeniti hoće li glasanje biti uspješno za Đukanovićev kabinet ili ne, pitanje je kojim se bavio Dimitrije Jovićević.
Mislim da treba sačekati dan razgovora u parlamentu na tu temu, suočiti argumente. Ja to činim zaista savršeno, mirno, nekalkulantski i bez ikakve želje da sa bilo kim trgujem politički na tu temu.
Bila je to izjava premijera Đukanovića u susret glasanju o povjerenju njegovoj vladi. Političko klupko u Crnoj Gori sa sve zategnutim odnosima u vladajućoj koaliciji, sve usitnjenijom i nesložnom opozicijom, u kome parlament i vlada sve više gube na legitimitetu, po svemu sudeći bit će raspetljano već na skupštinskoj sjednici 21. januara, kada bi 81 poslanik trebalo da se izjasni o povjerenju Đukanovićevoj vladi. Sa jedne strane, taj događaj iščekuje se sa nestrpljenjem i zebnjom, a sa druge sa olakšanjem da će konačno doći do raščišćavanja političke scene u kojoj više neće biti skrivalica i partijskih maski. Kako će glasati u SDP u manjoj članici vladajuće koalicije, čiji su odnosi sa većim partnerom DPS-om nakon gotovo 18 godina političkog zagrljaja već dugo u silaznoj putanji? Sudeći prema izjavi koje je šef poslaničkog kluba te partije Džavi Šabović prije dva dana dao televiziji Vijesti, Krivokapićeve socijaldemokrate nemaju dilemu.
Poslanički klub SDP-a neće glasati za povjerenje vladi Mila Đukanovića i da će to biti početak nečega novog u Crnoj Gori.
Za lidera Demosa Miodraga Lekića poželjan scenarij u Skupštini bio bi pad aktuelne vlade, što bi po njemu vodilo institucionalnom konsolidovanju. Dritan Abazović iz građanskog pokreta URA pak smatra da je realnija druga varijanta, a to je održanje vlade i smjena Ranka Krivokapića sa čelne pozicije u parlamentu.
Mislim da je to nekako očekivano iz razloga što gospodin Krivokapić već duže vrijeme nije uspio sam da uradi neki značajniji potez koji bi vodio ka onome što je obaranje režima Mila Đukanovića.
Glasove podrške Đukanovićevoj vladi već su najavili politički predstavnici manjinskih zajednica u Crnoj Gori, a indirektno i liberalna partija, dok je većina iz opozicije najavila glas protiv. No, na koju će stranu jezičak na vagi, po svemu sudeći zavisit će od pozitivne Crne Gore, čiji je stav i dalje enigmatičan. Nikog od njenih predstavnika danas nismo uspjeli da dobijemo, dok mediji već danima ponavljaju frazu koja stiže iz pozitivne da će prilikom glasanja biti vođeni državnim, a ne partijskim interesima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Jasna Jozelić, ekspertica za religiju iz Norveškog centra za ljudska prava na Zagrebačkom je skupu o važnosti religija za Evropu, održala predavanje o religijskoj dimenziji etničkih identiteta, nacionalnostima i političkom inženjeringu, i to na primjeru Bosne i Hercegovine. Naš je novinar Enis Zebić razgovarao sa gospođom Jozelić o najvažnijim akcentima njenog rada.
Religiozna pripadnost također se nažalost koristi u stvaranju identiteta i tu najveću ulogu imaju tri najveće religije: katolicizam, pravoslavlje i islam, kaže za naš radio Jasna Jozelić iz Norveškog centra za ljudska prava.
Da bi mi imali neki dijalog, sve tri religije bi trebali da uđu u sebe i da vide sve te greške koje su napravljene tokom rata i agresije na Bosni i Hercegovini. Vi imate pojedine i svećenike i popove i imame koji su direktno podržavali ratna događanja, direktno su podržavali taj neki nacionalizam i stajali su iza toga. I to ja mislim vrlo, vrlo problematično i opasno. U stvari, religijozne konfesije mogu odigrati veliku i značajnu ulogu u građenju tog dijaloga, a to je upravo da bi ponudili ljudima taj neki mir i tu neku slobodu da su oni u stanju da kažu ko su, šta su, ali u isto vrijeme da to ne ide kao negiranje i stvaranje stereotipnosti prema drugim grupama. Mi to nažalost nemamo. Mi imamo, na primjer, religiozne institucije koje podržavaju to. Pogledajte, evo, čista politizacija i miješanje, po mom mišljenju, religioznih institucija ili konfesija imate u Mostaru. Križ na Humu. Oprostite, ali po mom mišljenju to nema zaista puno veze sa religijom. To je čisto politiziranje religiozne simbolike.
Više različitih vjera ne mora priječiti formiranje jednog bosansko-hercegovačkog identiteta, poručuje naša sugovornica.
Ja ne vidim da religiozna pluralnost, neki to zovu kulturalna etnička pluralnost, ja se tu ne slažem, da to isključuje postanje zajedničkog identiteta, ni u kom slučaju. Jer znate, nisu svi katolici Hrvati, niti su svi pravoslavci Srbi, niti su svi muslimani Bošnjaci. Jer bi s time, na primjer, u Italiji svi katolici bili Italijani. Religiozna pripadnost, afilijacija, nas ne bi trebalo dijeliti. To je naš lični izbor, to je naša kulturno nasljedstvo, to je naše porodično nasljedstvo. Ali to ne isključuje postanje zajedničkog identiteta. A naš zajednički identitet, svi zaboravljaju da u Bosni i Hercegovini svi narodi, religiozne grupe, kako hoćete, nacionalne grupe, etničke grupe, mi dijelimo zajedničko kulturno nasljeđe, istorijsko nasljeđe, geografsko, teritorijalno nasljeđe i jezičko nasljeđe. Prema tome, to bi nam trebala biti polazna tačka. Naša pluralnost, to je naša snaga, naša pluralnost, to je naš identitet.
Po ocjeni naše sugovornice, politička situacija u Bosni i Hercegovini gore je sada nego neposredno nakon završetka rata. Kako to promijeniti?
Mi jednostavno moramo osnažiti državu Bosne i Hercegovine. Mi moramo osnažiti državne institucije, ali mi ne možemo imati 55 ministarstava, mi ne možemo imati 105 ministara. To jednostavno isisava svu snagu države kao aparatusa. To je za mene neki prvi korak. Drugo je, mi prije svega moramo vidjeti da li su individualni na prava svakog građanina na mjestu. Onda možemo govoriti o grupnim pravima i tako dalje i tako dalje. Ali u svakom slučaju mi moramo dozvoliti svakom pojedincu da stvara svoj identitet.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Imala je bivša Jugoslavija svoju Noinu barku koja je u novije vrijeme pretvorena u međunarodni umjetnički paviljon. Bila je to nekada strogo čuvana tajna o skloništu u kojem bi se sačuvalo oko 350 najviših rukovodilaca nekadašnje domovine ako bi se desio nuklearni udar. Riječ je o objektu na planini Zlatica u blizini Konjica, u narodu poznato kao Titov bunker. Mirsada Ćosić za detalje je pitala Hadžu Novolića, koji upravo u bunkeru odradio svoj radni vijek.
Nama su govorili to će biti radionice tu zemlje, pošto je vojna fabrika tu blizu. Mi smo preuzeli dužnost od vojne pošte Beograd. Zatekli smo mokre maltere na zgradama maskirnim. To je državna tajna, mi smo pisali da niko nam ne smije znati. Pa kući, šta ću? Rekao sam, nemojte me pitati, molim vas, ništa. Ne smijem reći, ne mogu reći. Rečeno nam je da prijavimo ko bi se previše interesovao za to. Prije rata, dok je Tito bio tu, pasoš moj bio u Beogradu, nisam mogao hodati.
Otkriva nam danas nekada državnu tajnu svoga 22-godišnjeg radnog staža u Titovom bunkeru Hadža Novalić, koji tvrdi da Tito nikada nije ušao u Ark.
Nije Tito nikad ušao, ulazi on u ima ranije namjesko, ali nikad nije došao u Ark.
Danas se u Titovom bunkeru nalazi 125 umjetničkih radova. To su djela 102 umjetnika iz 32 zemlje svijeta, koju mnogi smatraju najznačajnijom kolekcijom savremene umjetnosti u jugoistočnoj Europi.
Ja sam Dante Bu, umjetnik iz Crne Gore. Ja sam radio rad koji se zove Bratstvo. Rad je napravljen tako da ulazi u kontekst samog bunkera, da izgleda kao da je već oduvijek tu.
I'm Helidan Djerđi, I come from Albania, which means when I say sites.
Rad je potpuno posvećen ovom mjestu, bunkeru, i posebno sam ga osmislio za to i zato je site specific instalacija.
Leone Contini from Italy.
Challenge the idea of the bunker as a...
Pošto se bunker prikazuje kao nešto izolirano, a u stvari želimo prikazati da nešto što je izolirano ipak postoje živi organizmi unutra.
Ja sam Ana Đokić i ovaj Mark Nerlin, mi smo grupa Stealth Unlimited iz Beograda Rotterdama. Čitava ta instalacija unutra koja je potpuno fascinantna.
U ovom impozantnom prostoru do sada su održana tri ciklusa Bijenala savremene umjetnosti D0 Ark Underground, a priprema se i četvrti ciklus, o čemu direktor projekta Edin Hozić kaže.
Od septembra počinju te posjete umjetnika koji će biti učesnici četvrtog Bijenala, da bi u januaru 2017. počeli postavku radova. Iza Njemačke i Poljske dolazi zadnji ciklus, to je Amerika i Rusija, i s tim bi se ova format Bijenala završio. Nakon toga bi se radilo više na festivalu umjetničkog filma, edukaciji, znači saradnja sa školama, univerzitetima, i to je srednjoročni plan razvoja ovog projekta.
Bijenale savremene umjetnosti u Titov bunker u Konjicu dovelo je turiste, goste iz cijelog svijeta.
Znači, znam da se radi o nečem velikom, duboko ispod zemlje, koje je bilo spremno za nuklearni napad. Pa to je meni ono što je zanimljivo, da se Bijenale povuče u bunker ispod zemlje i da bude tamo u takozvanom atomskom skloništu.
Maxwell Spaku, I come from Belgium, Tito Bunker, it's beautiful.
Jana Paulin, prihajam iz Slovenije, iz Nove Gorice. Bunker nas zelo zanima, kako izgleda notor.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije poslušajte drugu polovinu posljednjeg Agapa, u kojem Miloš Teodorović rezimira 2015. godinu.
I mada je trebalo da se naviknemo, do juna mjeseca opet smo se iznenadili tog 13. juna precizno, kao
predlog broj 2.
Potpuno neočekivano našli smo se još jednom oči u oči. Mi, Srbije, građani i
dani teških odluka po različitim pitanjima, i ja pozivam građane Srbije.
Sačekajte, molim vas, ne znam na šta premijer Aleksandar Vučić cilja, ali samo mi jedno na pamet pada.
Nikad nije dobar trenutak za povećanje cene električne energije.
Zbog Antića su na misli odlutale, pa ostade nejasno šta to muči premijera. Struja je naravno najmanji problem, ali premijer ipak celu zabrinutu naciju poziva
na potpuno jedinstvo.
A nije poskupljenje električne energije. Recite nam, premijeru, čega ćemo se to uskoro nagledati?
Teških odluka.
Koliko teških? Od 1 do 5.
Katastrofalne, kardinalno teške za nas.
Više od 5?
Kardinalno teške.
Ma to mora da će struja dodatno da poskupi.
Neko će da kaže, baš me briga za to.
Ma jok, baš nas zanima, čak pomalo opterećuje, nemojte se ljutiti.
Ja sad mislim da narednih mjesec dana su najteži za Srbiju.
Pa dobro, svakog čuda mjesec dana dosta. Ajte malo vedrije, evo da vas raspoložimo. I za mjesec dana prođe, verujte, depresivna faza, čas posla.
I zato je potrebno jedinstvo i naroda i ljudi.
Ukazat ćemo on za koji minu da je premijer znao šta govori. Mora se još podsjetiti.
Nisam nikada bio naročito lepa, sad ne ličim ni na šta. Ne ličim ni na šta.
Možda je samo manjak sna u pitanju.
Ovo naročito lep je bila šala.
A, pa da, mi se zabrinuli.
Bukvalno se mučim svake noći zbog bezbroj problema koje kao zemlje imamo.
Pitaju tako ponekad kako smete toliko da se šalite na račun premijera. Pitaju zato što nisu slušali šta je sam premijer poručio u Gafu od 20. juna.
Hvala vam čak i kad se šalite na moj račun, hvala vam čak i kad pravite viceve na naš račun.
E pa, ako je tako...
Dok je premijer čekao zeleno svetlo na semaforu, građani su čekali njega. Svi do jednog, rešeni da letuju u Srbiji.
Pa kad premijer reklamira...
Rasim veruje i misli da možemo da budemo i u plusu.
Rasim Ljajić, ministar baš za to.
Kaže mi da od jutros i od juče da se javljaju hotelijeri da imaju mnogo više poziva nego ranije. Hvala vam na tome.
Ne, vama hvala. U ime gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Znate kakav je on nepatriota bio dok ga premijer nije uzeo pod svoje.
Čovjek više voli da putuje u inostranstvo nego leba da jede.
Pa mu dade koru pravog hleba iz etno sela podno Zlatibora. Reče, zagrizi Siniša, pa odgovori.
Siniša, ako je to tako, onda...
Na prvi griz Siniša se ozare.
Ja apsolutno podržavam.
Al će premijer.
On podržava u narednih 7 dana.
A vi njemu na 6. dan komplet lepinju sa močom dajte da mu se smučeti besmisleni odlasci u inostranstvo. Pa kad sredite malog, onda vam ostaje još da od tumaranja po belom svetu odviknete šefa diplomatije i predsedavajućeg OEPS-a Ivicu Dačića.
Ja nisam baš toliko ni mlad, ali nisam baš toliko ni star.
Yes.
Dovoljno ste stari, 2 komplet lepinje za doručak da smažete.
Yes.
Šta, mlad ili star?
Da uvek izmisli ili nešto o mladosti i starosti ili o pevanju, da vam kažem.
A ne zna kako moča glasne žice oporavlja.
Više ne pevam sad, pošto me napadaju, sad sam rešio budem ozbiljan.
Da još podsjetimo, u malo nas strefila rezolucija.
Vlada Srbije poštuje i svoje i tuđe žrtve, kaže potpredsednica vlade Zorana Mihajlović, ističe da je i ona spremna da ide u Srebrenicu.
To je izluda i pravdoljubivu, visokotiražnu srpsku medijsku silu.
Nakon što se u Informeru pojavio naslov, ministarka veruje da su Srbi silovali decu.
To piše, a na zamisli. Jeste, jeste, premijer će u Srebrenicu kad mora, ako treba, pošto je neizbežno, sve zarad nacionalnog interesa.
Mene je birao narod Srbije, ja odgovaram narodu Srbije, a ne stranim ambasadama.
Rezolucija nije prošla, a Mihajlovićeva je ostala nekako vazda upitna. Inače, sve vreme je trajao briselski dijalog Beograd-Priština. Muke tantalove za obe, pardon, malo više za srpsku stranu, otkrio vladin predstavnik Marko Đurić.
Ono što je prošla delegacija do sada, posebno predsednik vladin, ne bih poželao niko. Ne bih poželao niko.
Kao na slikama, u teškim mukama.
Zašto je Đurić sve gledao u tako mračnim bojama, kada nam je premijer objasnio da ih je, oprostite na terminologiji, raskupusao?
Naša priroda je da uvek govorimo negativno i mi imamo jednu rečenicu, uvek mi je loše i sve poskupilo.
I tako smo došli do gaf nedelje, izabran među predlozima od 18. jula.
Predlog broj 1.
U jednom trenutku sam pogođen kamenom u usnu, ništa strašno, naočare su mi pale i slomljene su.
Nemojte se ljutiti, ali taj prizor smešanih telohranitelja, saradnika, bas, kišobrana uzbrdo, jednu asocijaciju budi.
To su strelici, drži ih tamo onamo!
Nije to tek obična komedija, nego čist život, realniji od svakog realitija, sa istinskom zvezdom u epicentru.
Mogu li ja tamo do Beograda?
Ulazi, samo brzo.
Dakle, stigao je srpski premijer posle više nedeljnog javnog samopreispitivanja uz eho glasova Saveta bezbednosti do Potočara.
Sa nama je i savjetica za medije premijera Srbije Suzana Vasiljević.
Ovaj dan je verovatno bio jedan od najtežih dana u karijeri predsjednika vlade, a verovatno i jedan od najtežih dana u životu Aleksandra Vučića.
Sreća pa je večer ranije predosetio.
Ja sam to video. Ja sam noćas u 3 sata ustao, nisam mogao spavam jer sam to osjećao. Kada sam video kako ide ta uzbrdica i kako su je skratili na po metar. I još kad sam video da je ograda probijena ranije na jednom od tih mesta.
Zapita se čovek kako li su one nesrećnike vezane one godine sličnim putem vodili. Detaljnije poslušajte među predlozima za gav godine na našoj internet stranici. 7 dana kasnije, izmirenje. Ihaj, znate kad je to bilo? Ima 10 dana. Mnogo se toga od tada promenilo. Ko ljubi Aleksandar Vučić Bakira Izetbegovića, pršti ispred Palate Srbije pred očima za bezegnutih fotoreportera koji hvataju prvi poljubac, pa drugi poljubac, pa kad Vučić krete treći srpski, Bakir se malo trzno, ali šta će u ostalom?
Beograd je grad mojih predaka.
I evo treći poljubac.
Vučić je gostima uručio poklon korpe sa srpskim prehrambenim proizvodima.
Želim upravo da se izložim tome i da ja saznam kakva će danas biti reakcija Beograđana na moje prisustvo u ovom gradu.
Sad je Bakir javio svima uprkos volje bezbednostnih službi da to sakrijemo.
Baš sve može da bude tako relativno opasno, istovremeno bezopasno, a uvek apsurdno. 1. avgust.
Predlog broj 2.
U Srbiji puno je baksuza, malo je takvih kao što je.
Kraljevo je grad koji su poslednjih godina zadesile mnoge nevolje od kojih se sporo oporavlja.
Pa idemo redom.
Zemljotres, poplave, o tranzicionom urušavanju da ne govorimo.
Ima još?
Igrom slučaja iz tog grada stiže slika dečje bolnice u kojoj je ovih vrućih dana, kako priznaju i sami lekari, pravi pakao jer nema klima uređaja u kojoj roditelji, kako svedoči jedna majka, moraju sami da kupuju sve osim infuzije.
Pa razapeti na krst svakodnevice, ne biste verovali koliko to iznuruje, uzdali su se Kraljevčani uskrsnuće koje se juka za leta 2015.
Kraljevo će uskoro na planini Stolovi imati krst visine 33,5 metara i težak 40 tona.
Potom opet godišnjica.
Predlog broj 1.
Ima 20 godina kako je jedan od dva pretposlednja rata završen. Ponela ih atmosfera.
Logično, jer Thompsonov koncert uobičajeno započinje ovim pozdravom, on je integralni dio pjesme Čavog.
Ovdje je sada doista užasno jako, jako puno ljudi koji skandiraju, koji pjevaju, dakle atmosfera je doista užarena.
Narod ko po komandi u ime Lepe naše.
Došao, nije održao govor, samo je ujutro.
Okrete se tad Nataša.
Ne, ovo neprimjereno, ovo neprimjereno.
Odreagova jasno.
Ovo je neprimjereno, skandiranje inače nije obilježilo čitav dan, bilo je samo povremeno.
A oni belo gledaju, samo što ne pitaju ljubazno, izvinite, a šta je tu neprimjereno, ustaše nisu cool. Prošlo je dakle 20 godina i od Oluje, a na mnoga pitanja ćemo odgovore još tražiti, kao što smo neke bitne istine umeđu vremenu prihvatili.
Kako List Informer objavljuje uz predsjednika vlade Vojvodine Bojan Pajtić?
Ne ume da pliva, prosto neverovatno, kada se opusti na vodi, samo se otkotrlja na dno, zato nesnosne vrućine u plićaku provodi, zato se sazna Informera prenosi Pink ovog leta, ratosilja opozicione predanosti na rušenju vlasti, pa...
Je 4. i 5. avgusta
izolovao se na jednoj od hrvatskih vrlo popularnih plaža, osamio i krenuo sa vežbom. Tu ga je otkrio paparaco čuvenog Lista, nesklonog povezivanju nesvezivog, neizdrža, istrča i žbuna koji mobiluje hrvatska obala i upita Pajtiću da vežbaš na današnji dan.
Na 20-godišnjicu Oluje i to na ostrvu na kome je Tuđman 1995. godine izdao naređenje za pogrom Srba.
Bojan Pajtić tad,
prema pisanju Informera,
potono. Bila je to malo najkrupnija od svih istina koju nam je tiražni tabloid otkrio, ali ni blizu prijatna onoj o radnom danu premijera uživo, skinuto sa TV Prve.
Nemanjina 11, 7 i 15 ujutro. Uobičajeni radni dan. U čekaonici je od 7.00 ministar privrede Željko Sertić. U kabinet ulazi čovek sa papirima.
Kojić dolazi prvi i odlazi poslednji.
Tek minut kasnije, u 7.35, lični sekretar Snežana Stojanović daje znak da može da uđe i tim za financije.
Bio je to samo deo radnog dana premijera, novina nije uspeo ceo da izdrži, poklekao je negde oko podneva, a premijer terao dalje. Kraj avgusta.
Predlog broj 7.
Kao i početak, kraj svake izbegličke priče je gotovo identičan. I saw some people
starving. Hareta, 25-godišnjeg diplomca engleskog jezika iz Sirije.
Svet gleda u nas.
Pre svega nekoliko dana novinari Radio Slobodna Evropa zatekli su na autobuskoj stanici u Beogradu.
Svet gleda u nas.
Sada pak razgovaramo na mađarsko-srpskoj granici.
Pokušali smo već jednom da pređemo granicu. Nismo uspeli. Prepuno je policije.
Svet gleda u nas.
To automatski vodi tome da se te nesretne i očajne ljude, da ih se još više gura u ruke tih kriminalnih skupina.
I za prve krivine ukazao se voz koji saobraća na svojoj redovnoj liniji. U panici smo se razmileli sa obe strane pruge u polje i kukuruzišta. Mašinovođa čak nije ni svirao.
We are very afraid now, because we don't know what's happened.
Inspirisano upravo ovim, 7 dana kasnije odlomak iz kultnog TV projekta uspio je da nas nasmeje i pobedio.
Ja ću da poludim. A da ne bi poludila, ja ću da emigriram, jer ja više nemam šta da tražim ovo. Odlazim, da se pozdravim.
Čekaj, gde ideš?
Idem u Evropu.
A vize?
Zašto vize?
Ne možeš nigde bez vize.
Ja ne mogu bez vize. Pa ja ću da pređem granicu ilegalno. Kako hoću. Mogu da prepešačim, da preplivam, da preronim. Ja da gubim nerve ovde, na svaka tri minuta nema potrebe.
Vratimo se nama, 3. oktobar.
Upravo na ovom mestu gde ja stojim biće postavljen kamen temeljac za prve dve stambene kule koje će biti izgrađene u okviru Beograda na vodi.
Ovo je veliki dan za nas.
Molim? Šta slikate?
Snimam se.
A šta snimate?
Pa evo sa tebe snimam.
A dobro, a što snimaš?
Veliki dan zato što smo o nečemu razmišljali, o nečemu sanjali što smo počeli da provodimo u delo.
Gotova priča više. Gotova priča. Postupanje počelo. Gotova priča. There must be some kind of way
out of here. Nisam video tu policiju, ali dobro je da se obezbedi i osigura bezbednost svima.
Dve sedmice kasnije, za sve koji se još uvek misle o kulturološkim pitanjima, pun pogodak je bio...
Predlog broj 7.
Dok je Google crtežom na početnoj strani obeležio 142 godine od rođenja srpske slikarke Nadežde Petrović, čačanski osnovci su u galeriji koja nosi njeno ime, u knjizi utisaka, upisivali imena učesnika reality programa i folk pevača. Na nekoliko stranica prostor su između ostalih našli Kristijan Golubović, Stanija, Aca Lukas.
Farmu gledamo, izborima se nadamo, jedno s drugim i tekako ide.
Nećeš više biti lepa, naroče videti ružno zeleniju.
U nedelju uveče, dok je građanstvo uz direktan prenos sa farme uživalo u posljednjim satima vikenda, baš u trenutku u kom se Stanija premišljala da li da rascopa glavu Maji,
pa traži da ja ne
nema originalnog snimka na internetu, ali verujte mi da se ne zaklinjem. Samo što sam se smrzao od pretnje koje je starleta izrekla pevačici, potežući argument Čekića.
Ja znam da se svi smeju, svi se smeju.
Ulete u farmu i pokvari zadovoljstvo.
Moja odluka je da ne idemo na izbore u ovom trenutku, zato što je naš interes
i
moj interes
je... Na
vanredne parlamentarne izbore da ne idemo.
Tog časa ne, ali svakog drugog bi mogli. I da znate, kod nas je dosta dobro kako je okolo.
Predlog broj 7.
U jednom od svojih iznenadnih, a opet nekako redovnih susreta sa novinarima, a jutro posle... Podgoričkih slika, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić uočio je čuđenje u pogledima predstavnika sedme sile, zbunjene što je ovog puta iznenada moralo da bude u nedelju. Pa reče...
Vi vidite kako je poluhisterija da je nazovem vlada u celoj Evropi.
Vi ne vidite to samo što se nije rasturilo. To mi dodajemo, mada smo pomislili da će premijer tako da nastavi.
Jel vi mislite da će posle ovakvih odluka da bude velike stabilnosti u Makedoniji, u Crnoj Gori?
Ali ono što me posebno iznenađuje, nastavi naš heroj, znate gde je najgore.
U Prištini, tamo je postalo piju, ko što ja pijem čašu vode, tamo bacaju su, tamo piju suzavac.
Uze čašu koju mu konačno posadiše na pult, nagnu kad ono jogurt. Ali ne naljuti se, jer se tog časa dosetio sledeće epizode.
Bio sam posebno ponosan kada je na našem zajedničkom ručku Dmitrij Anatolijević.
Što su to lepe uspomene, ali nema vremena za ostale detalje, pogotovo što su usledile traume. Poslušajte samo, 7. novembar.
Predlog broj 2.
U slučaju da budemo baš toliki baksuzi,
pa nadamo se da nećemo biti,
pa Kosovo UNESCO uđe, ništa nije isključeno. Pa ni bitke oružane, propoveda inače izuzetno miroljubivi patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej.
Da milom i silom to vratimo.
Nije da se navijalo, ali još zanimljivije je bilo 7 dana kasnije kada je pobedio.
Predlog broj 1.
Iz biznisa u prvi pritvor, iz pritvora u kućni pritvor, iz kućnog pritvora u tešku reč. Kad ugleda voditelja, biznismen Miroslav Bogićević požele, ali pošto nazad nije moglo...
Jesam, platio sam Aci Rodiću i Dušanu Bjelopetroviću. Negde oko 1.000.000 evra.
Čekajte, čekajte.
Išlo se i u Zagreb.
Pri dočeku uzvanika na Patovčaku, mali šov srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića, koji je inzistirao i na trećem poljupcu.
Natovrzao se na ženu ko neki na državni udar.
Nedelja za nama označena je kao nedelja u kojoj je moguć državni udar.
I
odlazi cirkus iz našeg malog grada.
Ovdje se sprema državni udar.
Jao da, a ko je hteo da ga izvede?
Bivši urednik Kurira Aleksandar Kornic.
Ne bih da grešim dušu.
Sve to samo jeftin trik.
I ono što sledi je toliko sveže da ne bi trebalo posebno podsjećati.
Direktori namenskih preduzeća Trajal iz Kruševca, Milan Blagojević iz Lučana i Namenska iz Trstenika apelovali su na premijera Vučića.
Bata Gašić.
Što volim ove novinarke koje ovako lako kleknu.
Kao Zoran Pavlović. Prava muškarčina,
biti sam seljačina. Bratislav Gašić ne može da ostane ministar odbrane. Bratislav Gašić je čovjek koji je obavljao posao ministra odbrane bolje nego što sam ga ja obavljao. Bratislav Gašić je potpredsjednik u partiji koju vodim.
Bata Gašić nije ukrao ništa.
Bratislav Gašić je moj veoma odan prijatelj, jedan od najodanijih, možda imam još dvojicu takvih u vladi.
Ja sam siguran da je ministru Gašiću najteže.
I ovaj predlog se nalazi na listi onih za koje možete glasati u izboru za GAV godine na internet stranici slobodnaevropa.org. Posjećamo još na posljednji GAV 2015. Bio je pod rednim brojem
7.
Saopštava članica Saveta Miroslava Milenović.
Postoje razne zanimljivosti. Firme najčešće koje rade za državne institucije rade i za političke stranke u kampanji.
Jedan od čudnih primjera je to što je Galenika napravila ugovor sa televizijom Pink, kojoj je prema ugovoru plaćala 312.000 evra za vremensku prognozu.
I bit će gafova još, ali istoimene rubrike na talasima Radija Slobodna Evropa neće.
Neću više zaista da se bavim time.
Dakle, zaista je dosta bilo. Nema pritisaka, nema cenzure, autor gafa nedelje moli za odmor, pa makar ga nazvali i odustajanjem.
Više ne pevam, sad sam rešio budem ozbiljan.
Zahvaljujem se svima koji su slušali, glasali, a posebno onima koji su svojim izjavama i postupcima u neverovatnom obimu davali materijal za ovu rubriku.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarardić.